Doktorka Alena Štefflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice, je dnes v pořadu Host do domu. Už za chvíli jí položím první otázku.
Podívej se, už svítá.
Posloucháte pořad Host do domu. Tentokrát jsme pozvali doktorku Alenu Štefflovou, ředitelku kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Přeji dobrý den.
Já také. Děkuji.
Tak už nějaký čas působíte a fungujete dlouhý čas, bych řekla. Máte i krásnou historii. Tak nám trošku připomeňte, jak to bylo po té druhé světové válce, kdy to vlastně všechno začalo.
Tak umíme si představit tu situaci toho zbídačelého světa právě těmi útrapami druhé světové války a vlastně velkým nástupem všech možných zdravotních dopadů těch lidí, kteří opravdu prošli si tím, co bylo, infekční onemocnění vzrůstaly. A tohle to byl vlastně impuls, který byl dán na jednom z těch valných shromáždění Světové zdravotnické organizace konané v roce 1945, kdy sama Brazílie a Čína vystoupily s tou nutností, aby byla zde vytvořena nějaká specializovaná agentura, která by se opravdu nezávisle vlastně zdravým světovým zdravím zabývala. A byla podpořena tato myšlenka a hned schválena na dalším jednání o rok později a už 61 státy podepsány tedy takový příslib, že všechny tyto státy udělají vše pro a proběhnou u nich ratifikační dohody tak, aby vlastně se přihlásili do tohoto sdružení vlastně Světové zdravotnické organizace. My jsme vystupovali jménem Československa a byli jsme v té době velmi aktivním členem vůbec na půdě OSN.
Jaké bylo teda to zadání v tom samotném počátku, jaké poslání si vytkly ty země, které ratifikovaly tu dohodu?
Opravdu se snažit přinést především zmírnit to utrpení zdravotní tam, kde opravdu ty jednotlivé státy na to těžko jakoby dosahovaly. A vůbec vlastně hned od první chvíle té úmluvě a v té preambuli celé téhleté ústavy vlastně Světové zdravotnické organizace je dosáhnout co nejlepšího zdraví a kvality života pro všechny obyvatele planety. To je neskutečně ambiciozní cíl a je ještě o to ambicioznější, že vlastně hned byla také i v této ústavě definováno zdraví a to se vlastně ta definice zdraví se dodnes používá, vyučuje a je o tom, že to není jenom ta absence nemoci, ale že to je i taková ta naše sociální a vlastně psychická pohoda. O to těžší je vlastně opravdu toho zdraví takto dosáhnout, ale snažíme se o to.
Také vlastně snaha o spravedlivé zdravotní systémy, to je také velký úkol, který se dali do vínku v té době.
Vůbec to poslání Světové zdravotnické organizace, dokonce v dnešní době ještě více možná akcentované, je opravdu ta rozdílnost toho světa. Ona chudoba opravdu vlastně je nositelem právě toho špatného zdraví. A vlastně dneska už dokonce hovoříme o takzvaných socioekonomických determinantech, které nám to zdraví podmiňují úplně nejvíce. Prostě je to o tom, jak jsme vzdělaní, jaký máme plat, kde žijeme, v jakých podmínkách pracujeme, jestli jsme zaměstnaní. A tohle to všechno se ukazuje, že dokonce úplně nejvíce ovlivňuje to i ten přístup vlastně k té zdravotní péči, ale i tu možnost, jak vlastně my žijeme, jaký zdravotní styl jsme si zvolili. Takže naopak vlastně to zaměření se a potírání jakoby té chudoby a té pomoci těm sociálně slabým, to je velký rozměr, velká kapitola vlastně té práce celé Světové zdravotnické organizace.
Podpora zdravé životosprávy, ta životospráva, to je také velmi široký pojem, záleží vlastně z jaké země se na to, nebo v jaké zemi se na tu životosprávu díváme, protože země velmi vyspělá, má svým způsobem tu životosprávu na velmi dobré úrovni, ale přesto zase se můžeme podívat z jiného úhlu pohledu a ta životospráva třeba nemusí úplně odpovídat tomu, jak by bylo správné. Takže i to je také velmi složité zadání.
To je moc hezký pohled a přesně jste vlastně pojmenovala to, že nejprve vlastně ty země strádaly především, nebo ta chudoba přináší i tady ty infekční onemocnění a vlastně ten rozvinutý svět díky všem opatřením, které tady byly preventivní očkování, antibiotika a tak dále. Vlastně jsme se jakoby opravdu, nechci říct, jich zbavili, protože stále jsou v popředí našeho zájmu, musí být. Ale vlastně přichází úplně nové onemocnění, nová vlastně dimenze toho problému a ten právě souvisí s tou vyspělou společností, která prostě mění úplně svůj způsob života, která se málo pohybuje, která má všeho dostatek, je obklopena, kam se podívá výzvou prostě konzumování konzumovat, ať už jídlo, ať už prostě vše ostatní, a vlastně ono to také není dobře a je to vlastně to, s čím se dneska nejvíce právě i evropský region, včetně České republiky, musí vyrovnávat, a to je usměrnit a vlastně ozdravit ten způsob života tak, abychom vlastně předešli stále narůstajícím chronickým neinfekčním onemocněním, které někdo nazývá civilizačními, není to přesné, ale s civilizací to souvisí.
Jaká je vůbec kooperace třeba právě Světové zdravotnické organizace a orgánů České republiky? Mám na mysli třeba Ministerstvo zdravotnictví a podobně.
Tak právě Ministerstvo zdravotnictví je tím největším partnerem. Vlastně opravdu i jsou pro nás rozhodující takové smlouvy, které vždycky podepisujeme na 2 roky. Je to mezi tedy Evropskou úřadovnou VHO, možná té struktuře, že by také bylo dobré něco říci, ale ministerstvo je opravdu tím nositelem a také příjemcem vlastně naprosté většiny těch doporučení a i některých zadání, které právě ze Světové zdravotnické organizace přicházejí. Ale my spolupracujeme, velká skupina odborníků pod Českou lékařskou společností, Státní zdravotní ústav, Národní lékařská knihovna, toto jsou všechno akademická půda, univerzity, to jsou opravdu naši nejbližší přátelé a tudíž i my, tak jak já pracuji tady v naší malé kanceláři České republice.
Doktorka Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Možná pár slov k té struktuře, abychom měli vůbec představu, protože Světová zdravotnická organizace je velká organizace, má velké poslání, mnoho zadání. Jak jako vlastně funguje? Které orgány jsou třeba významné v rámci této organizace?
Tak sídlo té organizace je v Ženevě ve Švýcarsku a říkáme tedy jako headquarters, nebo označujeme, ale ta struktura té práce a té činnosti této organizace tkví ještě na regionální práci a ta je dána tedy 6 regiony, které ne tak úplně jaksi kopírují to naše známé geografické rozčlenění, takže třeba evropský region, který má sídlo v Kodani v Dánsku, tak zahrnuje vlastně všechny státy bývalého Sovětského svazu. Takže i ta orientace vlastně a výběr priorit pro práci třeba toho regionu je poměrně široký, od těch na jedné straně hodně vyspělých zemí na západě až vlastně po ty země, které opravdu bojují ještě s tou hodně problematikou infekčních onemocnění a podobně. Ale jinak teda, vy jste se vlastně ptala i na ty orgány, nemůžeme si představovat, že vlastně tato organizace pracuje nějakými úředníky sedícími za psacími stoly, ale je to dáno rozhodnutím vlastně všech států. A to 194 členských států Světové zdravotnické organizace se každý rok schází v květnu na Světovém zdravotnickém shromáždění a tam schvalují vlastně práci této organizace i priority, ale včetně i jejího fungování. A tomu říkáme tak zvané governing bodies, nebo prostě Světové zdravotnické shromáždění je opravdu s tím shromážděním všech zástupců 194 zemí, většinou prezentovanými ministry zdravotnictví.
Tak a já teď zmíním jednu akci, Daruj krev s Českým rozhlasem, protože vlastně to je vaše záležitost, ale my, kteří posloucháme Český rozhlas nebo pracujeme v Českém rozhlase, tak o této akci samozřejmě z vašich úst rádi uslyšíme další podrobnosti.
Tak jedná se o vlastně jednu z kampaní, která je Světovou zdravotnickou organizací vyhlašovaná. Těch témat, které svět spojují, je strašně moc a právě dárcovství krve je právě jednou z těch sledovaných. A vždy 14. června tento den patří celosvětovému dni dárcovství krve už od roku 2003, kdy probíhají bezplatné dárcovství krve celosvětově a přináší ohromnou vlastně, nebo probíhá až 9 milionů právě dárců se účastní takovéto akce. A ač teda to číslo zní opravdu velmi jakoby vysoce, tak si jenom musíme uvědomit, že jenom v Evropské unii je potřeba takovýchto dárců 15 milionů, protože přes 500 milionů občanů je závislých právě na dodávce krve, ať už nějakého akutního důvodu nebo z nějakého chronického onemocnění, kde prostě musí se pravidelně transfuzí vlastně účastnit. A o to bych opravdu ráda poděkovala Českému rozhlasu za kampaň, kterou dělá Daruj krev Českým rozhlasem a která vlastně probíhá už od 1. června, kde opravdu se snaží svými nejenom akcemi mediálními, ale i dalšími opravdu motivovat občany a především mladé k tomu, aby opravdu se nebáli, aby přišli a aby zkrátka s námi tuhle tu kampaň sdělili. Já jsem byla Českým rozhlasem oslovena už někdy před zhruba 3-4 roky a dává mi záštitu a velice ráda se tedy té akce účastním a opravdu ten letošní slogan té kampaně vůbec se jmenuje děkuji ti za záchranu svého života a já myslím, že poděkování by mělo patřit i Českému rozhlasu, že se vlastně takto hezky k tomu tématu staví.
Je to opravdu ta nejvzácnější tekutina na světě, ta krev.
Tak jak to je.
A já si myslím, že lidé, kteří třeba mají trošku strach z odběru, se nemusí bát, protože je to opravdu velmi dobře kontrolované, je to velmi dobře organizované. Já jenom řeknu, že moje dcera právě poprvé úplně shodou okolností dnes jde na odběr krve a přinesla si domů takovou složku, takový manuál, právě co všechno je potřeba, jak je potřeba se i připravit. A byla jsem i ráda, takže tak sama dobrovolně vlastně se té věci ujala.
Tak to je krásné a tak právě k tomu i tato kampaň má sloužit, aby právě povzbudila mladé, ale i všechny ostatní, aby se prostě nebáli a přišli.
Oči máš jako len. Do pořadu Host do domu jsme pozvali ředitelku Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice, doktorku Alenu Šteflovou. My už, paní doktorko, dávno nežijeme v izolovaném světě, hodně cestujeme, ta migrace je čím dál tím větší. Stále častěji se objevují taková jména nemocí, jako je ptačí chřipka, prasečí chřipka, SARS, Ebola dokonce. Tak jak v tomto smyslu je třeba připravena Světová zdravotnická organizace na možné pandemie, které by se mohly stát nebo mohly by nastat?
V podstatě dá se říci, že možná i ta role Světové zdravotnické organizace v boji s těmito pandemiemi anebo nebezpečími ta infekční povahy je možná tou nejznámější jakoby její činnosti. Určitě mediálně nejvíce prezentované a je to právě díky tomu, že vždycky objevení se nějakého takového ohniska, které opravdu může způsobit velkou mezinárodní hrozbu, opravdu je mu věnována velikánská pozornost. A vy jste vyjmenovala opravdu v podstatě všechny ty v poslední době nejvážnější oblasti nebo nejvážnější epidemie a až vlastně s pandemickými hrozbami, které tady byly. Ebola určitě nemusíme ani možná to teď tady znovu opakovat a vířit, ale ta přinesla určitě velké ponaučení i nejenom pro Světovou zdravotnickou organizaci, jak skutečně bojovat s tímto nebezpečím. A dnes už vlastně se ukazuje, že v Koreji jsou onemocnění velmi podobná i takovým průběhem, nejenom SARS, je to také koronavirus nebo skupina virů, které vlastně v tomto případě byly vždycky izolovány na Blízkém východě a najednou se nám dostávají až právě dále, teda do té Koreje právě a jedná se o takzvaný Middle East Respiratory Coronavirus syndrom a je to velmi vážné onemocnění, velmi té ebole i podobné i tou infekčností a fatalitou, 36% lidí už i nyní tady v tomto ohnisku umírá, takže musíme být prostě připraveni a Světová zdravotnická organizace skutečně bere velmi vážně takovéto hrozby a vlastně takovým tou přípravou, ne v době, kdy už se něco takového děje, ale být připraveni, aby jednotlivé státy věděly, že mají své krizové plány, pandemické plány a existuje tady i dokonce takový právní předpis, který je nazýván jako mezinárodní zdravotní řád a tomu se zavázaly všechny státy, že opravdu vytvoří ve svých zemích právě takové odborné zázemí, které zaručí, že všechno, co se objeví v té zemi a může způsobit tu hrozbu pro sousední země, region a dokonce pro svět, musí být zhodnoceno a velmi včasně hlášeno právě do Světové zdravotnické organizace, která už pak pomůže a vyhodnotí vlastně tu výši toho rizika. Zase je to tady o té komunikaci především v tuto chvíli s ministerstvem zdravotnictví, které nominuje i ty naše naše experty, kteří opravdu jsou, a dá se říci, 24 hodin na telefonu, musí být dostupní vlastně tito lidé, že jestliže opravdu dojde k nějakému takovému přesahu, nějakého důležitého, prostě takového nebo nebezpečného charakteru, aby oni uměli zase pro naši populaci zhodnotit to riziko a nastavit ty plány, a pak přijde ta krizová připravenost vlastně v potaz a začne se pracovat už podle předem stanovených jako kdyby kroků. My, když jsme naposledy hlásili, není to jenom o infekční povahy problémech, ale také třeba metylalkoholová vlastně aféra byla jednou z těch hlásících akcí z naší české strany, protože měla ten přesah.
Bohužel tedy došlo k události, která teda byla jako ostudná.
Ostudná a vlastně ohrožovala Polsko, Slovensko a bylo možné, že ohrozí dalece více světa.
Ještě k těm infekčním onemocněním, to, že každá země má své bakterie, své viry, svá typická onemocnění, na které konec konců to tamní obyvatelstvo je zvyklé, ale právě v souvislosti s tou větší migrací obyvatelstva se můžeme připravit na to, že se tady budou objevovat onemocnění, na která třeba ten náš organismus evropský není zvyklý a lékaři ho budou muset umět zvládnout.
To je ten největší problém. Opravdu dneska letecká doprava už vlastně zrušila veškeré bariéry a těžko můžeme říct, že jsme tady, byť v té naší české kotlině zdá se chráněni, tak nejsme, protože opravdu že se zavleče prostě takto vážné onemocnění k nám je určitě zcela možné a není to opravdu ani výjimka. Dnes je to také právě, jak říkáte, aby vlastně ty nebylo podceněno. Především je to i ta komunikace s obyvateli, aby oni si byli vědomi, jestliže cestují do nějakých oblastí, kde hrozí to riziko, kde jsou prostě ti lidé právě třeba i zvyklí, že jim to nevadí, ale když někdo přijede z ciziny, tak opravdu může být dalece náchylnější. A je to také o tom, že když se vrátí, tak musí také i oni zvážit a být si vědomi, že mohou si něco přinést a jestliže si není jim dobře, měli by určitě vyhledat lékaře a sdělit vždycky i tu souvislost právě s tou cestou. Bohužel i pro naše lékaře není úplně jednoduché se najednou vlastně zorientovat a pamatovat vždy na všechna možná rizika, která ve světě existují. Takže právě ta anamnéza a vlastně taková ta spolupráce toho člověka s nimi dává určitou možnost, že opravdu objeví třeba ten původ, proč tomu člověku opravdu není dobře. Řada těch onemocnění, mluvila jsem o koronaviru, to jsou vlastně problémy dýchacích cest, které vypadají u všech stejně, které mohou být i velmi jakoby bezpříznakové téměř, ale mohou se vyvinout až opravdu do selhávání plicních až vlastně k úmrtím. Takže není jednoduché vždycky tohleto rozpoznat.
Já myslím, že právě tady je důležité i mluvit o očkování, protože má opravdu nezastupitelnou funkci. Hodně se o něm debatuje, tak my přidáme další informace právě za chvíli. Velké debaty se vedou kolem očkování. V některých částech světa na očkování nejsou peníze, tam je velký nedostatek potom. Ale u nás naopak se třeba vedou v některých skupinách obyvatel debaty o tom, že toho očkování je příliš, že je zbytečné tak zatěžovat třeba ten dětský organismus těmi očkovacími látkami. Tak Světová zdravotnická organizace nepochybně má k tomu také co říci.
Určitě, tak Světová zdravotnická organizace zastává jednoznačný názor, že vlastně není lepšího preventivního opatření, než je právě imunizace. A vlastně, jak jste to správně řekla, že část toho světa, který nedosahuje na ty naše vyspělé možnosti nebo na ty možnosti právě pokrýt celou populaci celoplošně očkováním, tak ta naopak hledá finanční zdroje a je to i ve spolupráci třeba s UNICEFem a jinými organizacemi, kde je velká snaha, aby alespoň ta základní, to schéma základní, prostě 6 základních onemocnění bylo dostupné. Možná není od věci si vůbec připomenout, že světově stále umírá okolo 7 milionů dětí do 5 let právě na onemocnění, z nichž přes milion je opravdu 1,5 milionu zhruba, tak je právě preventabilní očkováním. Jinak jsou to další vlastně problémy, které přináší ta oba doba vlastně předporodní porodní, ten začátek toho života, kde vlastně zase je to o nedostatku, o možnosti zdravotní péče a říká se, že pouze 1/3 žen třeba v subsaharské, tedy Africe, rodí vůbec do pomocí nejenom lékaře, ale vůbec nějakého zdravotníka. Takže to je o jiném světě a ten hledá tedy ty možnosti. My naopak hledáme komunikaci s rodiči, jak je přesvědčit, že vlastně opravdu je to dobré. A někdy jsou ta čísla také důležitá. Měli bychom si uvědomit, že v Evropě třeba díky vakcinaci neunemocní 3 miliony lidí, ale 32 tisíc dětí přesto umírá také na infekční onemocnění. A my vlastně se snažíme jaksi vést, není to o boji, je to o diskuzi, je to o komunikaci a ukazovat vlastně na ty výhody právě této prováděných tedy očkovacích opatření. My třeba jsme pro WHO má tři takové základní priority vůbec potírání infekčních onemocnění pro evropský region a to je eradikace obrny, tedy polia. Druhou je eliminace spalniček a eliminace vrozených zarděnek. A vlastně možná si můžeme ukázat i na těch spalničkách, které jsou preventabilní a které opravdu už byly na velkém ústupu právě díky pro očkování. Tady je důležité si uvědomit, že kolektivní imunizace nastává právě u spalniček, jestliže je proočkováno 95% té populace. A vlastně některé systémy, a nemusíme chodit daleko, Německo, Rakousko, určitě tedy země, ke kterým zhlížíme v některých těch opatřeních, tak mají velikánský problém a není to právě o tom, jak bych řekla, neinformovaných občanech, ale je to právě o těch jakoby dobrovolných, nebo prostě ti, kteří opravdu nenechají ty děti očkovat vlastně sválně. Je to dokonce 80% těch neočkovaných dětí v celém evropském regionu spadá právě do států Evropské unie. A nám se opravdu nyní vlastně ta čísla spalniček, ta incidence vstoupá a to poměrně rapidně a myslím si, že to není vlastně potřeba. Znova opakuji, že vlastně ti, kteří nedávají ty své děti očkovat, tak vlastně využívají toho, té kolektivní imunity i v jiných onemocněních a je to vlastně na úkor těm, kteří opravdu nemohou podstoupit to očkování, kteří z nějakých zdravotních důvodů prostě být očkováni nemohou a tam je to jistě na místě, ta jejich ochrana těmi ostatními. Ale tam, kde mohou očkovaní děti být, tak určitě to patří k věci.
Když mluvíme právě o očkování, tak myslíme na děti, ale měli bychom myslet právě i na starší občany, protože jsou tady určitá očkování, právě o kterých ani oni třeba nevědí, nebo se o nich mnoho nemluví v souvislosti právě s tím vyšším věkem. Je to třeba ten pneumokokový zápal plic, který tedy může být fatální pro určitou skupinu obyvatel.
Určitě vlastně tak, jak jsme byli zvyklí na schéma očkovací pro dětskou populaci. Tak je dnes i tím cílem opravdu nastavit ta pravidla i pro dospělou populaci. Mohou být dobrovolná, nemusí to být určitě nic, co by, ale je to možnost pro ty, kteří cítí, že vlastně chtějí ochránit ten svůj život i právě pro ti takovým nemocem, proti kterým ochránit se lze. Jedno z nich je určitě to pneumokokové očkování.
Ale třeba pásový opar právě pro staršího člověka může být také velmi problematický.
Také, ano. A ještě je možné důležité tady zmínit, že už dneska není očkování pouze proti infekčním onemocněním, ale i také proti těm chronickým neinfekčním a třeba i některým nádorovým. Takže vlastně ty možnosti dneska, vlastně, které skýtá imunizace jako taková, jsou veliké a o tom bychom prostě, je to velké téma a starší populace, ale i dospělí, je to dobrovolné do zahraničí zase si uvědomit, kde mohu být očkován, tak prostě měl by být takto vybaven. No a prostě jednat tak, abych zkrátka sebe co nejvíce chránil.
A také ty ostatní.
A také ty ostatní, ano.
Doktorka Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice, je v pořadu host do domu. Teď buďme chviličku u nás, protože také Česká republika má své specifické problémy v oblasti zdravotnictví. Třeba péče o novorozence je u nás tradičně příkladná, tak to se ví, to bylo vždycky. Jak se stane potom nakonec to, že v určitém období toho věku dítěte, je 10, 12 letého nebo toho mladistvého, dospělého, se to všechno tak jako doby změní, děti začnou velmi brzy kouřit, začnou velmi brzy pít alkohol, i pokud jde o tu nadváhu, tak stále se zvyšuje počet těch dětí. Tak tady něco selhalo, tady něco není v pořádku. Jak vy to hodnotíte?
Ano, klade si dokonce tento dotaz i Evropská úřadovna WHO, protože by nám velmi ráda pomohla a skutečně z těch srovnání mezinárodních, které máme k dispozici, z těch grafů vychází naše populace, zejména právě těch adolescentů, velmi špatně. Naše děti jsou na těch nejhlavnějších příčkách vlastně jak v té incidenci kouření, tam se to říká poslední týden, kdo kouřil. V pití alkoholu jsme jednoznačně na tom nejhůř, jak v 11, 13, tak 15 letý skupině dětí. A zrovna tak musím říct, že u nadváhy a obezity tam ještě dětská populace není až tak vyhraněná, ale tam je velký problém zase naší dospělé populace a to velmi brzy, kdy dokonce vévodíme zase těm evropským tabulkám s tím, že máme tedy 72% mužů obezních a s nadváhou a 60% žen s obezních s nadváhou.
Děti kouří, brzy kouří a pí ten alkohol, protože mají takový příklad doma, že rodiče také právě pí a kouří.
Je to o toleranci, naší toleranci
společné k alkoholu a cigaretám.
Alkoholu k cigaretám. Ono to možná pak také ústí i k dalším problémům a to je, že vévodíme i tabulce zkušenosti s marihuanou v evropském regionu. Takže já myslím, že už bychom měli si i zamyslet na tou právě tou vysokou tolerancí a nad tím nejenom společnosti, ale vlastně i politiků a vlastně těch našich nejvyšších představitelů. To nejsou dobré signály dávat vlastně toto vůbec o tom diskutovat a dnes probíhá debata o přijetí nějakých trochu více jakoby nastavených norem.
A přijetí zákonu, kde se zakazuje kouřit v restauracích, na diskotékách, na koncertech, tak. Na místech právě, kde se zdržují ti mladiství dospělí.
A dnes právě Světová zdravotnická organizace zcela jednoznačně vlastně říká, že ta největší jakoby opatření, která mají ten efekt, nejefektivnější opatření, je právě ta dostupnost, omezení té dostupnosti, do omezení ceny a omezení právě toho marketingu, to znamená reklamy a vlastně dává to jako příklad dětem. Takže toto je přesně pro dětskou a tu mladistvou společnost je vlastně nejdůležitější, aby opravdu neměli ten dosah toho všeho, tak jak se v našich, jak vlastně je tady v té naší společnosti nastaveno, kde opravdu je dostupné všechno. Druhá věc je potom, aby ta cena byla regulovaná a třetí věc je opravdu nesponzorovat akce, nedávat prostor prostě tomu, aby zkrátka v reklamách, jak si byl tady tehle ten příklad.
Problém je v tom, že cigarety jsou čím dál tím dražší, ale přesto se kupují. Tak vždycky asi pravděpodobně si ty děti a teenageři najdou peníze, aby si je koupili.
Je to o té dostupnosti, protože kdo jim je prodává, je to o nějakých nastavených pravidlech a tak, jak je máme nastaveny na silnicích, měly by být nastaveny i tady. A jenom bych ještě k tomu vlastně chtěla říci, že třeba ceny alkoholu, ale vevodíme zase tabulkám s tím, že máme nejlevnější, třeba cena piva je nejlevnější.
Já vím, že v Dánsku je alkohol velmi drahý, tak, třeba například. Ano. Na začátku 20. století byla průměrná hranice dožití 55 let. Podle lékařů mají nyní narozené děti třetinovou šanci dožít se stovky. Tak to jsou hezké představy, ale já myslím, že právě i Světová zdravotnická organizace řeší, jak kvalitně žít ve stáří, jak dobře žít, jak mít hezký život, plnohodnotný, i v tom období, kdy už přece jenom nejsme třeba i pracovně aktivní.
Ano, máte pravdu, že vlastně ono někdy, když se řekne svět stárne a budeme mít takové množství osob třeba starších 75 let, tak vždycky to tak jakoby zbudí téměř jakoby nevoli. Myslím si, že naopak to musíme brát velmi pozitivně a je to prostě úspěch toho, co se dosáhlo nejenom na poli zdravotnictví, ale vůbec. A takovým mezníkem dokonce se udává rok 2050 celosvětově, kdyby mělo v tomto roce jako nebo v tom to období být poprvé v lidských dějinách více seniorů na 60 let než dětí do 14 let. No ale je to o tom, že nejenom, jak WHO má velmi krásné takové přirovnání, nejenom přidávat roky těmto životu, ale taky život právě těmto přidaným letům. To znamená, aby ten člověk se dožíval co nejvíce vlastně toho vysokého věku, ale ve zdraví a právě také v té své soběstačnosti. Používá se takový termín termín aktivní stárnutí, ale ono to nejde začít až tedy v těch 70, být aktivní a chovat se k sobě dobře, ale naopak už začínat vlastně od toho samého začátku. A to je vlastně nesi takové poselství takového nového evropského programu Zdraví 2020, aby vlastně to ovlivňování zdraví začínalo opravdu od toho narození a celý ten náš běh života prostě byl jím ovlivňován. Česká republika se k tomu programu velice hezky postavila. Ministerstvo již vytvořilo takovou tu národní strategii, která byla přijata vládou i parlamentem, a já jenom doufám, že vlastně to, o čem jsme si tady hovořili, že celá řada těch indikátorů a změn vlastně chování naší populace bude i třeba ovlivněno tady tímto programem.
Děkuji mnohokrát za dnešní setkání v dopoledním vysílání Dvojky. Hostem pořadu Host domů byla doktorka Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice. Děkuji moc ještě jednou.
Já také děkuji za pozvání.
Já se také loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky, také krásný víkend. Vám přeje Stáňa Lekešová. Mějte se krásně, uslyšíme se opět za týden.